Իրանի Իսլամական Հանրապետությանը հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա ներքին հաղորդումները եթերեն հեռարձակվում 3 նվագով ըստ հետևյալ կարգի. Արավոտյան Թեհրանի ժամակով ժամը 6:50-ից մինչև 7:50 րոպեի ընթացքում, հետ կեսօրին ժամը 12:50-ից մինչև 13:20 րոպեի ընթացքում և երեկոյան ժամը 18:50-ից մինչև 20:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի setup box-ի բջային հավելվածի Iransat Badr 526.i և AM8-4W արբանյակների միջոցով։
Բարի երեկո, թանկագին բարեկամներ, բարի երեկո մեր շատ սիրելի մշտական ուղդիր։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ձայնի ռադիոն է ուղիղ եթերում ողջանում ձեզ, ցանկանում խաղաղություն, առողջություն։ Եվ սկսում ենք 2 ժամյա երեկոյան ռադիո հաղորդումների թողարկումը։ Մեզ մոտ Իրանում ժամը 18:54 րոպե։ Թվականից հոկտեմբերի 2-ն է, Իրանում 1403 թիվն է։ Մեր ամսի 11-ը, չորեքշաբթի երեկոյան ռադիոհաղորդումները եթեր կտրվեն հետևյալ ծրագրացանկով։ Ինչպես միշտ, նախ եթեր կտրվի մի բանաստեղծություն, ժամը 19-ին Թեհրանի ռադիոն ուղիղ եթերում կհաղորդի լուրեր, լրատվության բաժնում կլսենք մեր թղթակիցների պատրաստած հաղորդումները, որին կհաջորդի օրվա քաղաքական հոդվածի հաղորդումը։ Իսկ ծրագրի երկրորդ բաժնում Թեհրանի ռադիոն ձեզ կառաջարկի լսել իրարահաջորդ ռադիոհաղորդումներ հետևյալ խորագրերով են. Իրանական հեքիաթները Հասան Նասրուլլահի մասին, իրանցի երևելի դեմքերը, աշխարհի պատմությունը, Հոլիվուդի մասին խոսող մի հաղորդում և իրանական երաժշտություն հաղորդումը։ Հարգարժան բարեկամներ, շուրջ 2 ժամ հետևեք մեր հաղորդումներին։ Թեհրանի ուղիղ ռադիոյեթերում այսօր այս ժամին ձեզ համար կաշխատեն Արթին Ալավերդյանը և Ալվինա Վաղդասարյանը։
Ռոբինզոն Կրուզո, Հովհաննես Գրիգորյան։ Որվա բոլոր ժամերին խմում էր իր սուրճը և ուշադիր ու համառ նայում անցնող դարձող մարդկանց։ Ծխախոտ էր վառում և լուցկու հատիկով դանդաղ խառնում էր սուրճը և նայում էր բոլորին, և միայն հավաքարարին չէր նայում, որն անվերջ փնթփնթում էր ու բողոքում անձրևից, որը երբեք չի կտրվում, արևից, որը երբեք մայր չի մտնում, ծերունուց, որն ամբողջ օրը նստած է սրճարանում, և մարդկանցից, որ անցնում են նրա կողքով և չեն տեսնում նրան։ Իսկ ծերունին խառնում էր իր սուրճը և նայում էր պատուհանից դուրս, ուշադիր ու համառ նայում էր պատուհանից, և մի օր նա կանչեց հավաքարարին, պառավ և ասաց, որ այլևս չի կարող սպասել, և ասաց, որ աչքերը սկսել են վատ տեսնել, որ ինքը հոգնել է ու պիտի գնատուն, բայց եթե հանկարծ մի նավ, ընդամենը մի նավ մոտենա պատուհանին, նշանակություն չունի բնավ մեծ նավ լինի, թե փոքր, թող ընտրի, որ սպասի իրեն, թող ընտրի, որ մի քիչ սպասի։ Եվ հերացավ ծանր ու դանդաղ քայլերով, գլխարկը մոռանալով սեղանի վրա։ Եվ անցնում էին օրերը, ու անձրևները չեն կտրվում, արևը մայր չէր մտնում, և անցնում էին օրերը։ Եվ դարձյալ հավաքարարն էր, որ անվերջ փնթփնթում էր ու բողոքում ծերունուց, որը չգիտես ինչու այլևս չի վերադառնում։ Նավերից, որ անցնում էին պատուհանի կողքով ու կանգ չէին առնում, և վերջապես գլխարկից, որը մնացել էր սեղանի վրա, ու ինչ-որ բան է ուզում պարավին ասել, բայց ձայն չի հանում։ Thank you.
հարգելի բարեկամներ,
վճային հավելվածի միջոցով
հասանելի են հայերեն ռադիոժամի ուղիղ եթերով հեռարձակվող
եւ արխիվային բոլոր հաղորդումները։
Բջային հեռախոսի ավելվածը
կարող եք ներբեռնել
հայերեն ռադիոժամի կայքից
parstoday.ir/hy։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 19-ն է, ուղիղ եթերում լուրերի թողարկումն է։
Բարի երեկո, այս պահի լուրեր նախամարոտ։ Տարածաշրջանում պատերազմին վերջ տալու միակ ճանապարհը Ամերիկայի չարիքի հեռացումն է, ասել է Իրանի իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդ Իմամ Խամենեին։ Իրանի իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսն հայտնել է օկուպացված տարածքներ ուղղությամբ արձակված հրթիռների 50%-ը հաջողությամբ խոցել է թիրախները։ Պեզեշկյանն ասել է, Իսրայելի ցանկացած սխալին Իրանի պատասխանն ավելի ջախջախիչ կլինի։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայությունն ու ոստիկանությունը դիմել են այսօրվա հանրահավաքի կազմակերպիչներին ու մասնակիցներին։ Իրանի տարբեր քաղաքների բնակիչների ուրախությունը ԻՀՊԿ-ի հրթիրային գործողությունից հետո։ Իսրայելի որ ռազմակայաններն են ոչնչացվել Իրանի հրթիրային հարձակման ժամանակ։ Այս եւ այլ թեմաների մասին քիչ անց։
Իմամ Խամենեին Արևմտյան Ասիայի տարածաշրջանում պատերազմին վերջ տալու միակ ճանապարհը համարել է Ամերիկայի չարիքի հեռացումը։ Իրանի իսլամական հեղափոխության առաջնորդ Իմամ Խամենեին չորեքշաբթի օրը գիտական էլիտայից Օլիմպիադաների ու իրանական բուհերի ընդունելության քննությունների լավագույններից հարյուրավոր մարդկանց հանդիպման ժամանակ ասել է, որ տարածաշրջանի խնդիրների պատճառը Միացյալ Նահանգներն ու որոշ եվրոպական երկրներն են, որոնք ստում են խոսելով խաղաղության ու հանգստության մասին, եւ հետեւաբար տարածաշրջանում հակամարտություններին եւ պատերազմներին վերջ տալու միակ ճանապարհը այդ երկրների չարիքի հեռացումն է։ Ինչպես հաղորդում է Pars Today-ը, Իրանի իսլամական հեղափոխության առաջնորդը տարածաշրջանում Ամերիկայի եւ Արևմտյան երկրների կողմից պատերազմ հրարելու գործողությունների օրինակ է համարել Սադամի դրդումը Իրանի վրա հարձակվելու եւ դառն ու դժվարին օրեր ստեղծելու համար եւ ավելել։ Իրանի եւ Իրաքի երկու երկրի միջև ներկայիս համակրանքը, որի դրսևորման գագաթնակետն է Արբայինի մեծ երթը, վառ օրինակ է, որը ցույց է տալիս, որ տարածաշրջանի խնդիրների հիմնական պատճառը խաղաղության կեղծ հավակնողներն են, որոնց չարիքը տարածաշրջանից պետք է հեռացվի Աստծո կամոք, իրանական ազգի մեծ ջանքերով, իսլամական հեղափոխությունից ոգեշնչմամբ եւ այլ ազգերի համագործակցությամբ։ Իմամ Խամենեին այս հանդիպմանը նաև էլիտարությունը եւ էլիտաների կերտման հիմքը դասել է երկրի կարևորագույն ունեցվածքի շարքին, ասելով, որ էլիտաների կերտման համար կարևորագույն հիմքը բանականության գործակիցն է, իսկ Իրանն աշխարհի առաջատար երկրներից է մարդկանց խելացության առումով։ Անդրադառնալով աշխարհում գիտության սրընթաց զարգացումներին, իսլամական հեղափոխության առաջնորդը էլիտաներին գիտական վերելքի ջիհադի կոչ արել եւ ընդգծել, որ երկրին անհրաժեշտ է գիտական նոր վերելք եւ շարժում, ինչը էլիտաների պարտականությունն է։ Իսլամական հեղափոխության առաջնորդը գիտական նոր շարժման եւ վերելքի ստեղծումը համարեց էլիտաների ջիհադ եւ ընդգծելով, որ նոր գիտական շարժումն ու վերելքը կհանգեցնեն մրցակիցների եւ չարակամների նկատմամբ գերազանցության, ավելացրեց, որ գիտական ու տեխնոլոգիական գերազանցության արդյունքներից կլինի այն, որ թշնամու ձեռքը այլևս չի կարողանա հարվածել Գազայի եւ Բեյրութի Ալ-Դահիայի բնակիչներին եւ կկանխվի պատերազմների հրարումը, որն այրում է ժողովրդի ու երիտասարդության սրտերը։
Իրանի իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսը հայտարարել է, որ օկուպացված տարածքների ուղղությամբ արձակված հրթիռների 90%-ը հաջողությամբ խոցել է թիրախները։ Սեփահ նյուզի փոխանցումը կորպուսի հայտարարության մեջ ասվում է. Իրանի իսլամական հանրապետության այլ զինված ուժերի օգնությամբ ազնիվ խոստում երկու գործողության ընթացքում գրավյալ տարածքներում գտնվող ռազմավարական կենտրոնները թիրախավորվել են իրանական հրթիռներով։ Գործողության ընթացքում հարվածներ են հասցվել այն ռազմաբազաններին, որտեղ ծրագրվել են դիմադրության առաջնորդների, հատկապես Նահատակ Իսմայիլ Հանիեի, Լիբանանի Հեզբոլայի առաջնորդ Նահատակ Սեյդ Հասան Նասրուլլայի, Հեզբոլայի ռազմական հրամանատարների և Պաղեստինի իսլամական դիմադրության այլ հրամանատարների իսպանությունները։ Կորպուսը հայտարարել է, չնայած այդ տարածքները պաշտպանված են եղել ամենաառաջադեմ պաշտպանական համակարգերով, հրթիռների 90%-ը հաջողությամբ խոցել է թիրախները, իսկ սիոնիստական ռեժիմը սարսափած է իսլամական հանրապետության հետախուզական և օպերատիվ գերակայությունից։ Գործողությունն իրականացվել է օրինական պաշտպանության իրավունքի հիմամբ և միջազգային իրավունքի նորմերին համապատասխան, իսկ հակառակորդի ցանկացած հիմար քայլի պատասխանը կլինի ավելի կործանարար։
Հարգարժան բարեկամներ, իսկ այժմ լսենք մեր թղթակցի պատրաստած հաղորդումը։
Իրանի հրթիռային հարձակումը սիոնիստական ռեժիմի ուղղությամբ լայն արձագանք է գտել Հայաստանի մամուլում։ Արմ ռադիոն գրում է, Իրանի կողմից Իսրայելի վրա հարձակում կարող է լինել նույնքան լայնամասշտաբ կամ իր մասշտաբներով գերազանցել այն հարձակմանը, որը ձեռնարկվել էր ապրիլին։ 168.am-ը վկայակոչելով իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսին նշել է, որ եթե Իսրայելը պատասխանի, ապա ջախջախիչ պատասխան կստանա։ Ի պատասխան Իսմայիլ Հանիեի, Սեյդ Հասան Նասրուլլայի և Նահատակ Նիլֆուրուշանի նահատակությանը մենք թիրախավորեցինք գրավյալ հողերի սիրտը։ Հրապարակ օրաթերթը գրել է, իսրայելցիները դուրս են գալիս թաքստոցներից, իրանցիները դուրս են եկել փողոցներ։ Հրապարակը ավելացնում է, Իրանի հեղափոխության պահապանների գնդի հայտարարությունից պարզվում է, որ սա Իսրայելին տրվող պատասխանի մեկնարկն էր, առաջին փուլը։ Հրթիռներ արձակվել են իսրայելյան հետախուզական և ռազմական կենտրոնակայանների օբյեկտների, զինապահեսների ուղությամբ և թիրախներից շատերը հաջողությամբ խոցվել են, գրել է հրապարակը։ Հրապարակը ավելացնում է, հրթիռակոչությունից հետո Իրանի քաղաքացիները մեծ ուրախությամբ ու ոգևորությամբ դուրս են եկել Թեհրանի փողոցներ, դրոշներ են ծածանել, հակաիսրայելյան կարգախոսներ բացականչել։ Հրապարակը ավելացնում է, Իրանը կարծես հաստատակամ է Իսրայելին պարտադրելու յուծման դիմակայություն։ Հրապարակը ավելացնում է, մեկ տարում Համասի դեմ պատերազմ Իսրայելին հասցրել է տնտեսական կոլապսի եզրին, եւս մի տարի Հեզբոլլայի հետ պատերազմ ընթանա, աստված գիտի Իսրայելը որտեղ կհայտնվի։ Եթե Իսրայելի ձեռքում ռազմական գործողությունների ժամացույցն է, թվում է Իրանի ձեռքում անվերջության մեջ հոսող ժամանակն է, գրում է հրապարակը։ Առավոտ օրաթերթը անդրադարձել է Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշկյանի հայտարարությանը, ըստ որի Իրանը պատերազմ չի պնտրում, այլ վճռականորեն դիմադրում է սպառնալիքի։ Նա Թել Ավիվին կոչ է արել հակամարտության մեջ չմտնել Իրանի հետ։ Թող Նեթանյահուն իմանա, որ Իրանը ռազմատենչ երկիր չէ, բայց ամուր կանգնած է ցանկացած սպառնալիքի դեմ։ Սա մեր ուժի միայն մի մասն է, Իրանի հետ կոնֆլիկտի մեջ մի մտեք, գրել է առավոտ օրաթերթը վկայակոչելով Մասուդ Փեզեշկյանին։ Արմեն Պրեսը այսպիսի վերտարությամբ անդրադարձել է Իսրայելի վրա Իրանի հրթիռային հարձակմանը։ Իրանը պատասխանեց Իսրայելի Լիբանան ներխուժմանը։ Արմեն Պրես ավելացնում է, Իրան այս հարձակումից հետո զգուշացրել է, որ եթե Իսրայելն արձագանքի, ավելի ջախջախիչ հարձակումների կարժանանա։ Հայկական ժամանակը նույնպես հրապարակել է հոդված հետևյալ վերնագրով, եթե Իսրայելն արձագանքի, Իրանը կործանի չարված կհասցնի։ Հայկական ժամանակ ավելացնում է, իրանական հրթիռների առնվազն 80%-ը Իսրայելին ուղված հարվածների առաջին ալիքի ընթացքում խոցել է թիրախները։ Ժորժ Աբրահամյան, Իրանի հայրեն ռադիոժամի թղթակից, Երևան։
Թեհրանն է խոսում, ուղիղ եթերում շարունակում ենք լուրերի հաղորդումը։ Իրանի իսլամական հանրապետության նախագահ Մասուդ Փեզեշկյանը հայտարարել է, մենք ապացուցել ենք, որ լուրջ ենք վերաբերվում Իրանի ժողովրդի պատվի ու հպարտության հարցին։ Եվ եթե սիոնիստական ռեժիմը փորձի սխալ քայլանել, ապա շատ ավելի ջախջախիշ պատասխան կստանա։ Այսօր առավոտյան կայացած կառավարության նիստում գնահատելով 3 երեկոյան Իրանի Իսլամական Հանրապետության զինված ուժերի կողմից սիոնիստական ռեժիմի ռազմական անվտանգության կենտրոնները թիրախավորելու գործողությունը Փեզեշկյանն ասել է։ Այս պատվաբեր գործողությունը համապատասխանում էր միջազգային չափանիշներին և աշխարհին ևս մեկ անգամ ցույց տվեց իրանցիների ազգային հպարտությունը, նշելով, որ այս գործողությունը ևս մեկ անգամ փաստեց, որ Իսրայելի երկաթե գմբեթ համակարգն ապակուց ավելի փխրուն է։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահը հավելել է. «Մենք պատերազմ չենք փնտրում, բայց պատերազմից չենք վախենում, և ժողովրդի ու երկրի անվտանգությունը, հեղինակությունն ու պատիվը պահպանելու հարցում սահմաններ չենք ճանաչում»։ Իրանի դատական համակարգի ղեկավար Հոջաթոլ Իսլամ Վալմուսլեմին Ղոլամ Հուսեին Մոսեինին Էժեին սիոնիստական ռեժիմի դեմ Իրանի հրթերային գործողությունից հետո հայտարարել է. «Աստծո կամքով աշխարհը շուտով կազատվի, մարդանման ու համցագործ սիոնիստների գոյությունից և սիոնիստական ռեժիմը կկործանվի»։
Հայաստանի Հանրապետության ԱԱՑ-ն նախազգուշացնում է, որ տիրապետում է օպերատիվ իրավիճակին և իրեն վերապահված ողջ գործիկակազմի կիրառմամբ իզուրու է չեզոքացնել Հայաստանի Հանրապետության ներքին անվտանգության խաթարման ուղված գործողությունները։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայությունը հաղորդագրություն է տարածել, հորդորելով ընդդիմադիր քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչներին 2024 թվականի հոկտեմբերի 2-ին Երևան քաղաքի Հանրապետության հրապարակում նախատեսվող հանրահավաքի ընթացքում զերծ մնալ իշխանությունը զավթելու, սահմանադրական կարգը բռնի տապալելու, անձի կամ անձանց խմբի նկատմամբ որևէ հանգամանքով պայմանավորված բռնություն գործադրելու, իշխանության ներկայացուցչին դիմադրություն ցույց տալու հրապարակային չեր հնչեցնելուց կամ դրանց կատարման ուղված գործողություններ ձեռնարկելուց։ ԱԱՑ-ն նախազգուշացնում է, որ տիրապետում է օպերատիվ իրավիճակին և իրեն վերապահված ողջ գործիկակազմի կիրառմամբ իզորու է չեզոքացնել Հայաստանի Հանրապետության ներքին անվտանգության խաթարման ուղված գործողությունները, հորդորում է չտրվել սադրիչ գործողությունների։ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությունն էլ հավաքի մասնակիցներին և կազմակերպիչներին հորդորում է զերծ մնալ հասարակական կարգի խախտման ուղված գործողություններից, հարգել է համակարգացիների իրավունքները և ենթարկվել հասարակական կարգի պահպանություն իրականացնող ոստիկանության ծառայողների օրինական պահանջներին։
Սիոնիստական ռեժիմի վերջին հանցագործությանը Իսլամական Հեղափոխության պահպանների կորպուսի պատասխանից հետո Իրանի քաղաքների բնակիչները դուրս են եկել փողոցներ ուրախանալու։ ԻՍՆԱ-ի հաղորդմամբ իրանցիներն ուրախություն են հայտնել Համասի քաղաքական գրասենյակի ղեկավար Իսմայել Հանիեի, Լիբանանի Հեզբոլահի գլխավոր քարտուղար Սեդ Հասան Նասրոլահի և Իսլամական Հեղափոխության պահպանների կորպուսի խորհրդական Սեդ Աբաս Նիլֆուրուշանի սպանությանի պատասխան իրականացված գործողության կապակցությամբ վանկարկելով. «Մահ Իսրայելին, մահ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներին, և ով ազատության առաջնորդ, մենք պատրաստ ենք»։ Իրանցիները կրել են Իրանի Իսլամական Հանրապետության, Հեզբոլահի, Լիբանանի և Պաղեստինի դրոշները։ Նշենք, որ երեքշաբթի երեկոյան ի պատասխան սիոնիստական ռեժիմի վերջին հանցագործությունների Իսլամական Հեղափոխության պահպանների կորպուսը տասնյակ բալիստիկ հրթիռներ է արձակել օկուպացված տարածքների ուղղությամբ։
Pars Today-ի հաղորդմամբ Իրանի Իսլամական Հանրապետության զինված ուժերի ազնիվ խոստում երկու գործողության ընթացքում իրականացված հրթիռային հարձակման հետևանքով ոչնչացվել են սիունիստական ռեժիմի 3 կարևոր ռազմական ավիաբազանները։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ գեներալ Մոհամմադ Բաղերեն հայտարարել է. Սիունիստական ռեժիմի 3 հիմնական ռազմաօթային բազաները, այդ թվում Մուսադի ահաբեկչության կենտրոնը, F-35 կործանիչների տեղակայման վայրը, Նևաթիմ ավիաբազան և Հացարիմ ավիաբազան մեծ վնասներ են կրել։ Բաղերին հավելել է, գործողության ընթացքում թիրախավորվել են Գազայի շրջակայքում գտնվող ռազմավարական ռադարային համակարգերը և տարածքում տեղակայված տանկերը, որոնք պատասխանատու էին Գազայի ժողովրդի կոտորածի համար։ ԻՀԿ-ն հայտարարել է, որ թեև նշված տարածքը պաշտպանված է եղել առավել առաջադեմ և լայնածավալ պաշտպանական համակարգերով, հրթիռների 50% հաջողությամբ հարվածել է թիրախներին։ Իրանի հրթիռային հարձակումից հետո օկուպացված Պաղեստինում Յուսիսում գտնվող Ումալֆա, Յոքանամ և այլ քաղաքներում ահազանգեր են հնչել։ Սիունիստական ռեժիմի 13-րդ ալիքի ռազմական թղթակիցը հայտնել է, որ Իրանը հրթիռային հարձակում է իրականացրել ռազմակայանների վրա և որ իր հրթիռները չեն խոցել քաղաքացիական բնակավայրերը։ Հաղորդվել է, որ Նեթանյահուն և մի խումբ նախարարներ մի քանի ժամով թաքնվել են Երուսաղեմում գտնվող թաքստոցում։
Երևանը խաղաղության պայմանագիրը ստորագրելու հարցում Բաքվի կողմից քաղաքական կամք չի տեսնում, այսօր Վարշավայում հայտարարել է Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը։ Անդրադառնալով խաղաղության պայմանագրի շուրջ բանակցություններին, Միրզոյանը նշել է, որ վերջին 2-3 տարիների մեծ աշխատանք է կատարվել, չնայած մարտահրավերներին, էսկալացիային, Հայաստանի տարածքների վրա հարձակումներին։ Շեշտել է, հայկական կողմը մշտապես կառուցողական է եղել բանակցություններում։ Ներկա իրավիճակում ըստ Միրզոյանի կա լավ և վատ լուր։ Լավ լուրն այն է, որ հայկական կողմը կարողացել է հաջողություններ գրանցել ադրբեջանական կողմի հետ։ Այս համատեքստում Հայաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարը մասնավորաբար ընդգծել է երկու երկրի միջև ստորագրված առաջին երբևէ օրինական փաստաթուղթը. Սահմանազատման հանձնաժողովների աշխատանքի կանոնակարգը, ըստ Միրզոյանի, վատ լուրն այն է, որ հիմա մի իրավիճակ է, երբ կա գրեթե ամբողջությամբ համաձայնեցված համաձայնագրին նախագիծ, բայց այն չի ստորագրվում, ադրբեջանական կողմը հակված չէ ստորագրել խաղաղության համաձայնագիրն ինչ-որ պատճառներով։ Նրանք ամեն անգամ նոր նախապայմաններով են հանդիս գալիս, մենք տեսնում ենք, որ նրանք պարզապես չեն ցանկանում ստորագրել փաստաթուղթը, նշել է Միրզոյանը։ Մենք կարող ենք այս շատ լուրջ փաստաթուղթը ստորագրել և շարունակել բանակցել մնացյալ հարցերի շուրջ, նշել է Միրզոյանը։ Նա նաև հույս է հայտնել, որ նոյեմբերին Բաքվում կայանալիք COP29-ը կարող է նպաստել խաղաղության գործընթացին, հիշեցրել է, որ Հայաստանը սատարել է Ադրբեջանին այս գագաթնաժողովը հյուրընկալելու համար։
Ռուսաստանն ափսոսում է ՀԱՊԿ-ում Հայաստանի գործնաության շարունակական սառեցման կամ բոյկոտի համար։ Այս մասին հոկտեմբերի 2-ին ամեն շաբաթյա ճեպազրույցի ժամանակ հայտարարել է Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան։ Միևնույն ժամանակ Մոսկվան ողջունում է Հայաստանի ակտիվ մասնակցությունը ԵԱՏՄ-ին ընթացիկ տարում միությունում նրա նախագահությունը։ Պետության գործոնն է որոշել, թե ինչն է իր համար կարևոր, ինչն է իրեն պետք։ Կարծում ենք, որ ՀԱՊԿ-ն օգտակար է նաև անվտանգության ոլորտում, ինչպես ԵԱՏՄ-ն տնտեսության ոլորտում, ասել է Զախարովան։ Նրա խոսքով Ռուսաստանը ոչ մի խոչընդոտ չի տեսնում այդ երկու կառույցների շրջանակներում Հայաստանի հետ փոխգործակցության համար։ Ավելի վաղ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ելույթ ունենալով համաշխարհային հայկական գագաթնաժողովում հայտարարել էր, որ երկիրը մոտենում է ՀԱՊԿ-ի հետ հարաբերություններում չվերադարձման կետին։ Փաշինյանը մեղադրել էր կազմակերպությանը Հայաստանի ինքնիշխանությանը սպառնալիքները ստեղծելու մեջ։ Փաշինյանի հայտարարության արձագանքել էին Կրեմլում Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի մամուլի քարտուղար Դիմիտրի Պեսկովը, անհամաձայնություններ հայտնել Հայաստանի վարչապետի գնահատականների հետ, ընդգծելով, որ ՀԱՊԿ-ից ոչ մի սպառնալիք չի բխում, ընդհակառակը կազմակերպությունը կոչված է պաշտպանելու իր մեջ մտնող երկրների ինքնիշխանությունը։
Սիոնիստական ռեժիմի ռազմաբազաների վրա Իրանի հրթիռային հարձակումից հետո Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ Հանանին հայտարարել է, մենք հավատարիմ ենք տարածաշրջանի կայունության ու անվտանգությանը և խիստ ենք ագրեսորների նկատմամբ։ Նա նշել է, ՄԱԿ-ի կանոնադրության 51-րդ հոդվածի հիմամբ սահմանված անվտանգության, ինքնիշխանության և տարածքային ամբողջականության պաշտպանության իրավունքի հիմամբ մենք վճռականորեն գործեցինք շփոթված ագրեսորների դեմ։ Կանանի խոսքով Իրանի զինուժի կարողությունը, խիզախությունը և պաշտպանական ուժը, գերագույն հրամանատարի իմաստությունը, ճիշտ մարտավարությունն ու տոկունությունը հպարտության աղբյուր են բոլոր իրանցիների համար։ Հարգարժան բարեկամներ, հաղորդեցինք լուրեր Թեհրանի ուղիղ ռադիոյեթերում, ձեզ համար աշխատում են Արտին Ալավերդյանը և Ալվինա Բաղդասարյանը, իսկ այժմ լսենք մեր թղթակցի պատրաստած հաղորդումը։
Ավարտվեցին Երևանում ընթացող Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի երկօրյա ֆորումն ու Եվրասիական միջկառավարական հանձնաժողովի նիստը։ Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովում, որն անցնում էր ՅԱՏՄ-10 տարիները, հերանկարներ ու առաջնահերթություններ խորագրով քննարկվել են ՅԱՏՄ շրջանակներում ապրանքաշրջանառությանը, լոգիստիկ խնդիրներին առնչվող հարցեր, կարևորվել է տեխնոլոգիաների թվայնացման կիրառման արդյունավետությունը։ ՅԱՏՄ-ի շրջանակներում էներգառեսուրսների ընդհանուր շուկա չունենալը զգալիորեն դանդաղեցնում է անդամ պետությունների տնտեսական աճը։ ՅԱՏՄ-ի միջկառավարական խորհրդի նիստում այսպիսի դիտարկում արեց Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Վարչապետը ընդգծեց, որ հայկական կողմն առաջնային նշանակություն է տալիս երրորդ երկրների հետ ազատ առևտրի պայմանագրեր կնքելու շուրջ բանակցություններին, որոնք տրամադրված են փոխշահավետ համագործակցության։ Ռուսաստանի Դաշնության վարչապետ Միխայել Միշուստինն էլ խոսեց միասնական տրանսպորտային կոմունիկացիաների ստեղծման մասին։ Պարենային անվտանգության ամրապնդումը մնում է Եվրասիական տնտեսական միության առաջնահերթությունը։ ԵԱՏՄ միջկառավարական խորհրդի նիստում հստակեցրեց Ռուսաստանի վարչապետը։ Նա նշեց, որ ԵԱՏՄ երկրների քաղաքացիները պետք է որակյալ սննդից օգտվելու հնարավորություն ունենան։ Իսկ Իրանի ներգրավվածությունը ընդլայնում է ԵԱՏՄ-ի հետ տնտեսական համագործակցության հնարավորությունները, դա վայելում է Հայաստանի լիակատար աջակցությունը, հայտարարեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Իրանի առաջին փոխնախագահ Մոհամմադ Ռեզա Արևն էլ շեշտեց, որ Իրանը միշտ ապացուցել է, որ վստահելի գործընկեր է Կովկասյան տարածաշրջանում և միշտ ձգտում է խորացնել քաղաքական և հատկապես տնտեսական կապերը գործընկեր պետությունների հետ, ինչպես երկողմ, այնպես էլ բազմաթիվ ձևաչափերով։ Նա նշեց, Իրանի հարավային նավահանգիստները կարող են ընդունել 210 միլիոն տոննա բեռ տարվա ընթացքում, և այս թիվը շարունակում է աճել։ Իրանը պատրաստ է ԵԱՏՄ անդամ երկրների հետ փոխգործակցել, ստեղծել առևտրային լոգիստիկ կենտրոններ, հատուկ միջոցներ հատկացնել զարգացնելու իր հյուսիսային ու հարավային նավահանգիստները։ Համաշխարհային տնտեսությունը միշտ էլ շեշտադրում է բոլոր խաղացողների փոխգործակցության վրա, ասել է Մոհամմադ Ռեզա Արևը։ Իրանի առաջին փոխնախագահը վստահեցրեց, որ ԵԱՏՄ երկրների հետ ունենալով 80 միլիարդ դոլարի ապրանքաշրջանառություն, գազի և նավթի մեծ պաշարներ, տարածման հնարավորություններ և մարդկային մեծ ռեսուրսներ, Իրանը պատրաստ է ավելի մեծ դերակատարություն ունենալ ԵԱՏՄ-ում։ Հատկանշական է, որ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ընդունել է Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահի առաջին տեղակալ Մոհամմադ Ռեզա Արևին։ Այս հանդիպման ժամանակ Նիկոլ Փաշինյանը նշել է, որ Իրանի հետ Հայաստանի հարաբերությունների շարունակական զարգացումը Հայաստանի Հանրապետության կառավարության առաջնահերթություններից է։ Վարչապետը բարձր է գնահատել Իրանի սկզբունքային և հրապարակային դիրքորոշումը, Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականության և միջազգայինորեն ճանաչված պետական սահմանների անկախտելիության վերաբերյալ։ Մոհամմադ Ռեզա Արևն էլ ևս մեկ անգամ ընդգծել է, որ Իրանը լիովին պաշտպանում է Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը և անընդունելի համարում տարածաշրջանում ցանկացած սահմանային փոփոխություն։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահի առաջին տեղակալը նաև ընդգծել է, որ Իրանը աջակցում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության խաղաղության խաչմերուկ նախագծին։ Զրուցակիցները քննարկել են երկկողմ առևտրատնտեսական հարաբերություններին և դրանց զարգացմանը, էներգետիկայի, ենթակառուցվածքների, ճանապարհաշինության, զբոսաշրջության և այլ ուղղություններով համագործակցության վերաբերյալ հարցեր։ Ժորժ Աբրահամյան, Իրանի հայրեն ռադիոժամի թղթակից, Երևան։
Հարգարժան բարեկամներ, Թեհրանի ռադիոն շարունակում է աշխատանքը ուղիղ եթերում և ձեզ է հրավիրում լսել օրվա Արիթոմի հոդված ոգևորություն, ուրախություն և հպարտություն տարածաշրջանի երկրներում Իրանի ռազմական գործողության արդյունքը։ Իսլամական հեղափոխության պահպանների կորպուսը հայտարարել է, որ տասնյակ բալիստիկ հրթերներով թիրախավորել է օկուպացված տարածքների սիրտը։ Կորպուսի տարածած հայտարարության մեջ ասվում է, Իսմայել Հանիեի սպանությունից և Իրանի ինքնիշխանության նկատմամբ իրականացված ոտնձգությունից հետո որոշակի ժամանակահատված զսպվածություն ցուցաբերելուց հետո ՄԱԿ-ի կանոնադրությամբ սահմանված ինքնապաշտպանության իրավունքի հիմամբ և Միացյալ Նահանգների աջակցությամբ ռեժիմի կողմից իրավիճակը սրելու Լիբանանի ու Գազայի ժողովրդի կոտորածի և դիմադրության առանցքի առաջնորդ Հեզբոլահի գլխավոր քարտուղար Սեյդ Հասան Նասրոլահի, Լիբանանում Իսլամական հեղափոխության պահպանների կորպուսի գլխավոր խորհրդական Սեյդ Աբաս Նիլֆուրուշանի սպանությունից հետո կորպուսի ավիատեզերական ուժերը տասնյակ բալիստիկ հրթիռներ են արձակել գրավյալ տարածքների սրտում գտնվող կարևոր ռազմական և անվտանգության թիրախների ուղղությամբ։ Եթե սիոնիստական ռեժիմը պատասխանի այս գործողությանը, որն իրականացվել է երկրի օրինական իրավունքի ու միջազգային օրենքների հիմնամբ, կստանա ջախջախիչ պատասխան։ Իրանի իսլամական հանրապետության հրթիռային և օրինական պատասխանը սիոնիստական ռեժիմի հանցագործություններին ոգևորություն, ուրախություն և հպարտություն առաջացրեց տարբեր երկրների բնակիչների մոտ։ Իրանի իսլամական հանրապետությունը իր ինքնաիշխանության խախտման նկատմամբ որոշակի ժամանակ զսպվածությունից հետո տասնյակ բալիստիկ հրթիռներով թիրախավորեց սիոնիստական ռեժիմի ռազմական հենակետերը։ ՄԱԿ-ի կանոնադրության համաձայն իր երկրի օրինական ինքնապաշտպանության իրավունքին համապատասխան և իրավազրկվածներին աջակցելու համար։ Ըստ Pars Today-ի հաղորդման, Իրանի այս օրինական գործողությունից հետո աշխարհի շատ երկրներում ազատատենչ մարդիկ սկսել են ցնցալ։ Լիբանանցիներն այս երկրի տարբեր քաղաքներում ցնցում էին փողոցներում սիոնիստական ռեժիմի ռազմական հենակետերի դեմ Իրանի հրթիռային լայնածավալ հարձակումներից հետո։ Ըստ որոշ լրատվամիջոցների, երեքշաբթի երեկոյան երկիր մոլորակի ամենաերջանիկ ժողովուրդն էր Պաղեստինի ժողովուրդը Գազայում, Խան Յունեսում ու Ջենինում։ Տեսնելով իրենց երկրի երկնքից իրանական հրթիռների անցումը, նրանք սկսեցին երախտագիտություն հայտնել Աստծուն և աղոթել Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի մարտիկների համար։ Այդ ընթացքում հրապարակվեցին պաղեստինցի երեխաների բազմաթիվ կադրեր, ովքեր ուրախանում էին փողոցում։ Թուրքիայի հեռուստացրագրում սիոնիստական ռեժիմի ռազմական հենակետերի վրա Իրանի հրթիռային հարձակման մասին հայտարարելուց հետո հաղորդավարն ու փորձագետն աննկարագրելու ուրախությամբ քաղցրավենիք բաժանեցին սիոնիստական ռեժիմի ռազմական ու անվտանգային օբյեկտների ու թիրախների դեմ Իրանի իսլամական հանրապետության զինված ուժերի հրթիռային հարվածներից հետո Իրաքի Քարբալայի ու Բաղդադի բնակիչները փողոցներում նույնպես տոնախմբություն են կազմակերպել։ Իսկ Սիրիայի մայրաքաղաք Դամասկոսի ժողովուրդը ցնցում էր այս քաղաքի փողոցներում և իր աջակցություններ հայտնում Իրանի գործողությանը։ Համացանցում հրապարակված կադրերում Հորդանի բնակիչները ուրախացել են սիոնիստական ռեժիմին Իրանի պատասխանից և սկսել են պարել ու ցնցալ։ Պակիստանի ժողովուրդը, ինչպես աշխարհի մյուս ազատատենչ մարդիկ, փողոցներում իր ուրախությունն արտահայտել սիոնիստական ռեժիմի ռազմական հենակետերի վրա Իրանի հրթիռային հարձակման կապակցությամբ։ Այս գործողության իրականացման Բոսնիա և Հերցեգովինայի ժողովրդից մի խումբ մարդիկ Սարայևոյում կրելով իրենց երկրի ու Պաղեստինի դրոշները գնահատել են Իրանի այս քայլը և աջակցություն հայտնել դրան։ Արդյոժան բարեկամներ, Թեհրանի ռադիոն ուղիղ եթերում այստեղ ավարտում է աշխատանքը, բոլորիդ մաղթում առողջություն, խաղաղություն, ասում բարի գիշեր։ Սակայն Թեհրանի ռադիոն երթը շարունակում է և ձեր ուշադրությանն է ներկայացնում իրարահաջորդ տարբեր հաղորդումներ։ Իրանական հեքիաթներ, Նասրոլահի մասին խոսող մի հաղորդում, իրանցի երևելի դեմքերը, աշխարհի պատմությունը, Հոլիվուդի մասին խոսող մի հաղորդում, իստրագրի ավարտին կլսեք իրանական երաժշտության մասին խոսող մեկ այլ հաղորդում։ Թանկագին բարեկամներ, շարունակեք ընկերակցել մեզ։
Իրանական հեքիաթներ և առասպելներ
Հանուն ամենագութ միակն առարչի, ողջույն սիրելի ռադիո լսող բարեկամներ, ներկայացնում ենք իրանական հեքիաթներ և առասպելներ զրուցաշարի հերթական 34-րդ համարը։ Եթե հիշում եք, ժողովրդական գրականության մասին խոսելով կանգ առանք կենդանիների մասին ստեղծված հեքիաթների վրա և առանձնացնելով նրանց որոշ յուրահատկությունները Խոսեցինք նրանց թեմատիկ դրույթների, ինչպես հերատեսության, խորամանկության և թշնամուն վստահելու վնասների շուրջ և պատմեցինք համապատասխան թեմաներով հեքիաթներ։ Այդ թեմաները բազմազան են ու թերևս դրանց բոլորին մեկ առ մեկ անդրադառնալու համար այս զրույցների սահմաններում չհասցնենք ամեն ինչ ասել։ Այդ թվում ուշագրավ է նաև զրպարտանքի ու չարախոսության թեման, որը կփորձենք ներկայացնել Քելիլան ու Դիմնան հեքիաթների շարքից կարդալով Արյուսն ու Կովը հեքիաթում։ Մնացեք մեզ հետ ու մենք կպատմենք հեքիաթը։
Պատմում են, որ մի առևտրական երկու կով իր հետ վերցրած առևտրի նպատակով ճամփորդության գնաց։ Ճանապարհին կովերը խրվեցին ցեխի մի մեծ փոշում, մեկը սատկեց, մյուսն էլ ծանր վնասված ստացավ։ Առևտրականը այդ կովին այդտեղ թողեց ու ճանապարհը շարունակեց։ Կովը չարչարվելով ու տքնելով իրեն դուրս քաշեց փոշից, գնաց հասավ այդ մոտերքում գտնվող մի շեն ու կանաչապատ մարգագետին և մի քանի օրում վերագտավ իր առողջությունը, գիրացավ, պարարտացավ ու ուժեղացավ և բավարարված ու ուրախ սկսեց երգել։ Այդ մարգագետինը գտնվում էր մի արյուծի տիրույթում, որը թակավորում էր այնտեղ ապրող բոլոր կենդանիներին։ Արյուծը, որ մինչ այդ կովի ձայն չէր լսել, սարսափեց նրա ձայնից, բայց բան չասաց ու երեսին չբերեց։ Արյուծի արքունիկում ապրում էին երկու չաղկալ, Քելիլա ու Դիմնա անուններով։ Դիմնան շատ ագահ ու ինքնասեր էր և միշտ սիրում էր լինել արյուծի կողքին և նրա խորթականներից մեկը լինել։ Նա անդրադարձավ, որ արյուծը սարսափել էր կովի ձայնից։ Ձայնի կողմը գնաց և հանդիպեց կովին ու բարեկամացավ նրա հետ։ Ապա վերադարձավ արյուծի մոտ և նրան մերժանալու համար մտածեց չարաշահել կովի ձայնից արյուծի սարսափը։ Դիմնան արյուծից հարցրեց իր վախի պատճառը ու երբ արյուծը նրան բացատրեց, թե ինչու է սարսափած, Դիմնան նրան ասաց, որ դա մի կովի ձայն է, որ նորես է եկել ու բնակվել այս մարգագետնում և ապա կովին տարավ արյուծի մոտ։ Արյուսին դուր եկավ կովը և նրան իր մոտ տանելով բոլոր գործերի մասին նրա հետ խորթակցում էր։
Դիմնա շատ խանդոտ էր, նրանց հարաբերությունն ու մտերմությունը սկսեց անհանգստացնել իրեն և կարծում էր, թե կովան իր տեղը գրավել է։ Ուստի մտածեց սպանել կովին և նրան չարախոսելով արյուսի մոտ վերջինիս լարեց կովի դեմ։ Նա անընդհատ ստեր էր հորինում, կովի լեզվից ու գալիս պատմում էր արյուսին։ Եվ նույնը արյուծի անունից կովին էր ասում։ Այդպիսով արյուծը քենով լցվեց կովի դեմ ու մի օր էլ անհամբերացավ ու սպանեց նրան։ Բոլոր այդ դեպքերի ընթացքում Դիմնայի հարազատ ընկեր Քելիլան նրա հետ հակառակում էր ու հանդիմանելով փորձում Դիմնային հեռու պահել այդ գեշ արարքներից, բայց Դիմնան նրան չէր լսում։ Արյուծը շատ անհանգիստ էր ու կովին սպանելու համար զղջում էր, իսկ Դիմնան փորձում էր փոխել նրա տրամադրությունը։ Այդ ժամանակ Քելիլան, որ շատ անհանգստացած էր Դիմնայի գործերի պատճառով, նրան փախարակում և զգուշացնում էր չարախոսության ու սատրիշ վարքերի հետևանքներից։ Ի վերջո մի օր հովազը լսեց Քելիլայի ու Դիմնայի խոսակցությունը և լուր տարավ արյուծ արքայի մորը։ Արյուծի մայրը, որ այդ անարդարությունից սրտնեղվել էր, գնաց արյուծի մոտ և ամեն ինչը պատմեց նրան, և նրան հարկադրեց կովի արյան վրեժը լուծել։ Բոլորը հավաքվեցին, ժողով արեցին և Դիմնան դատապարտվեց ու արյուծը հրամայեց սպանել նրան։
Տեհրանն է խոսում։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Այս հեքիաթի գլխավոր հերոսներն են ինքնասեր ու խառնակիչ Դիմնան, նրա հարազատ ընկեր Հերատես Քելիլան, Կոբը, որ հեքիաթում հանդես է գալիս իբրև հակահերոս ու շատ միամիտ է, Արյուծը, որ հզոր է ու անտարի արքան, դեպքերին վկա և ականատես Հովազը և վերջապես Խելամիտ ու իմաստուն Մայր Արյուծը. Կովն ու Արյուծը հեքիաթը Քելիլա և Դիմնա հեքիաթների ժողովածուի նախապատում հեքիաթն է համարվում, ինչի պատճառով էլ գրքի անունը այդ պատումից է փոխարվել, իսկ Քելիլայի ու Դիմնայի անունները, որոնք պահպանվել են գրքի բոլոր թարգմանություններում, փոխարված է Կովն ու Արյուծը հեքիաթի երկու գլխավոր հերոսների անուններից։ Պատմության հիմնական թեման չարախոսությունն է, որը Չարամիտ անհատների միջոցով ընկերների պարակտման ու խրովության պատճառ է դառնում։ Սակայն դա միակ թեման չէ Կովն ու Արյուծը հեքիաթի, խանդն ու հանդգնությունը, տիրող կարգի դեմ ընդվժումը, խարդավանքն ու խաբեությունը և թույլերի միամտությունն ու անճարակությունը ևս այդ համեմատաբար երկարաշունչ պատմության մյուս թեմաներն են կազմում։ Այս հեքիաթում հերոսների լեզվից բերվել են բարոյական ու հասարակական հարցեր շոշափող հոգեվիճակներ ու վարքաբանական դրվասկներ, ընդվորում բացահայտվել են արքանների ու պարատականների, կենցաղի ու վարքագծերի հետ առնչվող հարցեր։ Ուստի այս և նման օրինակ հեքիաթների հասարակագիտական դիտանկյունից քննարկման ու վերլուսման արդյունքում կարելի է պարզել հասարակաղաքական բազմազան խնդիրների ծալքերը։
Այժմ փորձենք լույս սփռել այնպիսի հարցերի, խոսքերի ու վարքագծերի վրա, որոնք արտահայտիչն են հեքիաթների հերոսների անհատականության ու վարքագծային առանձնահատկությունների կապված այլազան հարցերի հետ։ Պատմության կամ հեքիաթի նախերգանքը անցնում է մարդկային միջավայրում։ Մի վաճառական իր որդիներին խրախուսում է զբաղվել առևտրով։ Նրանցից մեկը առևտրի գործերով շրջում է աշխարում։ Նա ունի կովեր, որոնց կապում է մի կարգի ու ճանապարհվում է։ Կարգը խրվում է ցեխի մեջ։ Կովերից մեկը սատկում, իսկ մյուսը չարչարվելով իրեն ցեխից դուրս է քաշում ու գնում է դեպի մի մարգագետին, որը գտնվում է մի առյուծի տիրույթում։ Այստեղից պատմությունը մտնում է կենդանական աշխարհ և փաստորեն սկսվում է իսկական հեքիաթը, որի սկզբից իսկ նրա հերոսները մեկ առ մեկ ներկայացվում են իրենց առանձնահատկություններով. Արյուծը, որ երիտասարդ է, գեղատեսիլ ու բեռնապետ, Դիմնա չաղկալը, որ ագահ է ու եսասեր, Քելիլա չաղկալը, որ խորամանկ է, պահպանողական ու հերատես։ Դիմնան հեքիաթի գլխավոր հերոսն է, որ գործերի ու դեպքերի թելան իր ձեռքն է առնում և հեքիաթը զարգանում է ըստ նրա ձգտումների ու որոշումների։ Այս հեքիաթում որոշակի իր դրդապատճառներով մի քանի խթանիչ գործոններ են աչքի ընկնում։ Առաջինը լինում է Դիմնայի կողմից, որը մոտենում է Արյուծին և փորձում իմանալ նրա անհանգստության ու մտավախության պատճառը։ Արյուծի հոգեկան տագնապը նրան ուրախացնում է, որովհետև նրա այդ խոցելի կետի վրա մատ դնելով իրեն կհաջողվի Արյուծի մոտ բարձրացնել իր դիրքը։ Քելինա, Դիմնայի ընկերոջը, զգուշացնում է չփորձել միջամտել Արյուծի գործերում, պնդելով, որ նման արարքը վայել չէ չաղկալներին։ Սակայն Դիմնան, որ նման առիթի էր սպասում և բարձր դիրքի հասնելու համար ուժեղ դրդապատճառ ուներ, պատրաստ չէ փոխել իր որոշումը։ Բայց նրանց միջև երկար վիճարկումից հետո Դիմնան գործի անցնում։ Ցանկացած նպատակի հասնելը պահանջում է ինչ-որ նախադրյալների ստեղծում, և նա, որպես այդպիսին, առաջին քայլն անելով ներկայանում է Արյուծին, նրան հայտնում, որ պատրաստ է ամեն կերպ ծառայել իրեն։ Դիմնան խորամանկորեն և ուշիմությամբ, խոնարհությամբ ու մեծ հարգանքով սիրաշահում է Արյուծին, և Արյուծը հետս հետ է նրա հետ մտերմանում է։ Արյուծը Դիմնայի հետ կիսվում է իր անհանգստությամբ ու մտավախությամբ, իսկ Դիմնան նրան հանգստացնում է։ Իր նպատակին հասնելու համար երկրորդ քայլին ձեռնարկելով Դիմնան գնում ու կովին խապխփելով Արյուծի մոտ է բերում։ Արյուծին դուր է գալիս կովը և նրանք բարեկամանում են։
Այստեղ Դիմնայի մեջ գլուխ է բարձրացնում խանդը, նրան խելքից հանում և դառնում է նրա իսկական խթանիչը։ Նա, որ այդ գործին լծվել էր հարյուր արքային մերձենալու հետին նպատակով, ամեն ինչ ձերքից տվածի հոգեվիճակ է ապրում։ Զղջումն ու նախանձը փոխարինում են ճիշտ դիրքորոշման ու խելամիտ կողմնորոշման գործոններին։ Ընցմին նրան չեն օգնում նաև հարազատ ընկերոջ Քերիլայի խրատները։ Խանդը ոչ միայն փակել է նրա աչքերը, այլև խլացրել ականջները։ Դիմնան իր երրորդ քայլն անելով կովին առջևից վերցնելու և ոչնչացնելու նպատակով սկսում է արյուծի մոտ չարախոսել նրա հասցեին։ Եվ սա հեքիաթի գիզակետն է, որի առանցքի շուրջ պտտվում ու զարգանում են դեպքերը, որոնց կանդրադառնանք գալիք հաղորդման ընթացքում։
Ավարտվեց այս հաղորդումը։ Մեր բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է
parstoday.ir/hy։ Միջնոր հանդիպում, դերն ընդցես։Սիրելի ունգնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ մեկ ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Շաբաթվա ամփոփում։
Արաբական նախարանձախնդրություն, Սեյդ Հասան Նասրուլլահը ծնունդից մինչև Իլիպի և Իսրայելի դեմ պայքարելը։ Հարս Թուդեի հաղորդման Հեզբոլահի գլխավոր քարտուղար Սեյդ Հասան Նասրուլլահը մի ամբողջ կյանք Լիբանանի և Պաղեստինի ազատագրման համար պայքարելուց հետո նահատակվեց ուրբաթ օրը Բեյրութից այրամասերում սիոնիստների դաժան հարձակման հետևանքով։ Նահատակ Սեյդ Հասան Նասրուլլահն եղել է Լիբանանի Հեզբոլահի երրորդ գլխավոր քարտուղարը և 1982 թվականից նա հիմնադիրներից մեկն է։ Սիոնիստական ռեժիմի կողմից Հեզբոլահի երկրորդ գլխավոր քարտուղար Սեյդ Աբաս Մուսավիի նահատակությունից հետո Նասրուլլահն ընտրվել է այս կուսակցության գլխավոր քարտուղար։ Լիբանանի Հեզբոլահը Սեյդ Հասան Նասրուլլահի օրոք դարձավ տարածաշրջանային ուժ և 2000 թվականին բազմաթիվ գործողություններ իրականացնելուց հետո կարողացավ ստիպել Իսրայելին դուրս գալ Լիբանանից։ Մարդ, ում իսլամական հեղափոխության առաջնորդ Իմամ Խամենեին նշել է որպես մեծ մոջահիդ, առաջնորդ և դիմադրության դրոշակագիր։ Փարթուդեի այս հոդվածում կանդրադառնանք դիմադրության դրոշակագիր Սեյդ Հասան Նասրուլլահի կենսագրությանը։ Լիբանանի և աշխարհի նշանավոր դեմքերից Սեյդ Հասան Նասրուլլահը ծնվել է 1960 թվականի օգոստոսի 31-ին Բեյրութի արևելյան թաղամասերից մեկում։ Ընտանիքի 9 զավակների մեջ նա ավակն էր։ 16 տարեկանում Սեյդ Հասանը գաղթում է Նաջաֆ սովորելու կրոնական գիտություններ։ Սեյդ Հասան Նասրուլլահն ամուսնացել է Ֆաթիմա Յասինի հետ 1978 թվականին, 18 տարեկանում, և այս կյանքի արդյունքը եղել է 4 որդի և 1 դուստր։ Նրա առաջնեկը Սեյդ Հադին նահատակվել է 1998 թվականին Լիբանանի հարավային շրջանում իսրելցի զինվորների հետ բախման ժամանակ, երբ նա 18 տարեկան էր։ Բարեկամներ, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոն է, դուք լսում եք Արաբական նախանձախնդրություն, Սեյդ Հասան Նասրոլահը ծնունդից մինչև Իլիպի և Իսրայելի դեմ պայքարելը թեմայով հաղորդումը։ Սեյդ Հասան Նասրոլահը քաղաքական գործնեությունը սկսել է իր երիտասարդության առաջին տարիներից։ Իրանից Լիբանան գաղթած Լիբանանի Շիաների Գերագույն Ժողովի և Ամալ Շարժման հիմնադիր Իմամ Մուսա Սադրի նկատմամբ ունեցած հետաքրքրության պատճառով միացավ նրան։ 1982 թվականին Լիբանանի վրա իսրելական հարձակումից հետո Սեյդ Հասան Նասրոլահը զինյալ հոգևորականների մեկ այլ խմբի հետ միասին ստեղծեց Հեզբոլահը որպես հակասիոնիստական ազատագրական շարժում։ 1982-ից 1992 թվականներին Սեյդ Հասան Նասրոլահն իր գործնեությունը կենտրոնացրել է Հեզբոլահում։ Կուսակցության կենտրոնական խորհրդում լինելուց բացի նա պատասխանատու էր Լիբանանում սիոնիստական ռեժիմի բռնազավթմանը դիմակայելու համար դիմադրության ուժերի նախապատրաստման և զորամասերի ստեղծման համար։ 1992 թվականի փետրվարի 16-ին սիոնիստական ռեժիմի կողմից Հեզբոլահի երկրորդ գլխավոր քարտուղար Սեյդ Աբաս Մուսավիի նահատակությունից հետո Սեյդ Հասան Նասրոլահն ընտրվել է Հեզբոլահի գլխավոր քարտուղար։ Այդ ժամանակ նա 32 տարեկան էր։ Գլխավոր քարտուղար Սեյդ Հասանի օրոք Լիբանանի Հեզբոլահը բազմաթիվ հաղթանակներ է գրանցել սիոնիստական ռեժիմի և ահաբեկչական ու թակվիրական խմբավորումների դեմ, որոնցից ամենագլխավորներն էին 2000 թվականին Լիբանանի հարավի ազատագրումը, 2006 թվականին 32 օրյա պատերազմը և Իրաքում ու Սիրիայում Իլիպի կեղծ կառավարության ոչնչացումը, Ղոցի ուժերի հրամանատար նահատակ Սուլեյմանի համագործակցությամբ։ Այդ պատճառով նրան անվանել են դիմադրության Սեյդ։ Իսրայելի դեմ իր դիմադրության և կրկնվող հաղթանակների շնորհիվ նա ներկայացվեց որպես արաբական և իսլամական աշխարհի ամենասիրված գործիչը կամ առաջնորդը ներկայիս դարաշրջանում։ Սեյդ Հասան Նասրոլահն իր պաշտոնավարման տարիներին մի քանի անգամ սիոնիստական ռեժիմի կողմից ենթարկվել է աբեկչական սպառնալիքների։ Այս մահափորձներից մի քանիսն են։ Մահափորձ սննդային թունավորմամբ 2004 թվական, իսրայելական ինքնաթիռների կողմից նրա բնակության աշտարակի ռմբակոծումը 2006 թվական, իսրայելական ինքնաթիռների կողմից այն շենքի պայթյունը, որտեղ ենթադրվում էր, որ ներկա է եղել Սեյդ Հասան Նասրոլահը 2011 թվական։ Ի վերջո, այս մեծ մոջահիդը նահատակվեց ուրբաթ գիշեր Բեյրութի Զահիայում սիոնիստական ռեժիմ իրականացրած ահաբեկչության ժամանակ։ Հարգարժան բարեկամներ, դուք լսեցիք Արաբական նախանձախնդրություն, Սեյդ Հասան Նասրոլահը ծնունդից մինչև Իլիպի և Իսրայելի դեմ պայքարելը թեմայով հաղորդում։ Թանգակիններս այցելեք Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոյի պաշտոնական կայքէջը, հասցնե iranradio.ir/hy։
Սիրելի ուղդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր եւ ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը։ Ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Իրանցի հանրահայտ գործիչներ, համաշխարհային պարծանքներ։
Ողջույն ձեզ, հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, խոսափողի մոտ Շողիկ Քեշիշյանն է։